إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين abibitibwa abalungi tukyagenda mu maaso n'ekyafaayo kya nabbi ono ow'ekitiibwa nabbi Musa alayhi assalaatu wassalaam era nga we twakomye twalabye nga nabbi ono amaze okutebenkera mu lubiri lwa Firawuna ate nga mu ngeri y'emu alina access ewaka abeera ewaka kyayagadde n'abeera mu lubiri nga bw'ayagadde ekyo nno ng'oweekitiibwa Allah subhanahu wata'ala yali ayagala okusomesa abantu bano kyekintu kyonna kyebayinza okulowoozaako okubeera nga bakola okuziyiza okusalawo kwa Allah subhanahu wata'ala tekisoboka n'akamu n'akeddagala era ng'ekyo kibaddewo mu bintu bingi mu ngeri abakulembeze mu nsi yonna mulembe ku mulembe kaweefube waabwe abeera wakuzikiza diini ya busiraamu naye ow'ekitiibwa Allah subhanahu wata'ala talina gwe yali awadde buwanguzi ku nsonga eyo wabula bataayiza sayidi emu ate ogenda okkakkana nga obufulumiro Allah subhanahu wata'ala buleetera mu sayidi ndala oye mutonzi ow'ekitiibwa Allah tabaraka wata'ala twagambye nti mwebyo ebiraga nti nabbi Musa alayhi salatu wassalaam yeeyagaliranga ewaabwe nga bw'ayagala nga ne mu lubiri ayingira nga bw'ayagala kwe kubeera nti nno olwamutuma songa wali yava mu lubiri n'agenda okufuna emitawaana egyamuddusa n'agenda e Madiyana nga bwe tujja okulaba naye olwamutuma n'ategeeza Allah subhanahu wata'ala nti nkusaba ontume ne muganda wange Harun n'amwogerako n'ebitendo byennyini nnyini byamumanyiiko ekitegeeza nti nno yali abamanyi bulungi tugenda kutandikirawo biidhini lmaula jalla waala sheikh Uthman. Naam,
lafaradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha wala tahzan walita'lama anna wa'da allahi haqqun walakinna aktharahum la ya'lamun.
Naam, owekitiibwa Allah subhanahu wata'ala nabeeranga yamuddiza maamawe ng'ayagala maama we ayongere okumatira n'okutebenkera nti mazima ddala endagaano ya Allah subhanahu wata'ala ya mazima. So ng'endagaano eno yali ya ilhamu, kati watya endagaano eriswariye, endagaano entongole ey'obubaka. Kino kirowoozo Allah subhanahu wata'ala kimuteeka mu buteesi, kola bw'oti ne bw'oti, Allah wo omwana ono ajja kumukuddiza ate amufuule na mubaka. Naye endagaano eya ilham bw'abanga Allah subhanahu wata'ala eri haqu ku ye gy'abakoledde omuddu we, watya ate endagaano ezenga wahyu nga bubaka nga ntongole. Noolwekyo abakkiriza bamanye nti endagaano za Allah subhanahu wata'ala zonna za mazima. Allah yagamba nti innama tuaduuna laat, mazima ddala byonna bye mulaganyisibwa byakubaawo era bya mazima ddala. Genda maaso Sheikh Uthman.
Walamma balagha ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin.
Walamma balagha ashuddahu owekitiibwa nabbi wa Allah Musa alayhi salatu wassalaam bwe yafuna ashudda ngabe twaraba mukyafu kya Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam ti ekigambo ashudda ke kimu ku bigambo ba mufassirun kibaya ukanako okwawukana okuyitirivu abambagambo kuba ku hulm okugendera ddala okutuka ku myaka ana abalaga kuba kwabiri okutuka kwana okuba kwasatu okutuka kwana kigambo kiriko khilaf impitirivu naye gwe manya nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala wano omanye nti Musa bwe yavubuka n'avaamu n'akula n'abira ng'avudde mu baana abato afunye rushud amagezi gakuze atainawo hukuma wa ilma. Allah subhanahu wa ta'ala namuwa alhukum namuwa na ilm. Al-Imam Ibn al-Arabi rahimahullah al-Maliki mujtabu che echitibwa ahkam al-Qur'an. Ahkam al-Qur'an. Naam.
Atari Arabi.
Naam. Atari Ibn Arabi. Ibn Arabi oyo kafir. Min al-kafara. Ya kulila madhahabga ahal al-hulul wal-ittihad. Baga mati Allah subhanahu wa ta'ala alimu bulichintu. Ila baga mbanti. Umushiriku. Yoya yawla wakati wa khaliq ni makhuluk. Oyo ba ahlul hulul wal ittihad bagad al mushrik man farraqa bayna al khaliq wal makhluq yo yagamat waliyo omutonzi nebitonde oyye mushrik we wabo mukafiri atali pa muliro mbo njagola be balala weina levels nam era bagamat gubuli choku bakeriso oyye Allah ruachi kubanga madhhabu gagamba ti al wujud al mutlaq huwa Allah al wujud al mutlaq huwa Allah. Okubeera wo okutaliko komo okutaliko komeke ye Allah. Teri yo chiriwo okujja konga ye Allah. Borabo omuntu nga atambula madhhabu gaabwe oye Allah. Borabo ekinyonyi mubanga kigira oye Allah. Borabo ekisaanyi nga kigira oye Allah. Borabo ike madhhabu gaabwe. Era nga bwe twalaba mu musomo gwa tafsiru kalimati tawhid wala banti abantu bano bavunula ekigambo la ilaha illa Allah ne bakivunula ezivunula nga kyannaku abasiraamu banki bwe batibakivunula bagamba batya bano bagamba la ilaha illa Allah kitegeeza ki kitegeeza nti tewali kisinzibwa okujjako Allah tewali kisinzibwa okujjako Allah la ma'bud illa Allah tewali kisinzibwa okujjako Allah si zvuna yabata basingo bonji bavuna ekigambo la ilaha illa Allah we bati bakivunula abamu ne bongera ko tewali kisinzibwa mu biri wo byonna okujjako Allah eye nzivuna ya Ibn Arabi yennyini erage makuru gennyini gobero tegeza waddinga gwe Allah aba yakusasira nga mutima gwe otegeera makuru malala naye nzivuna jo vunu dege tegeji ge makuru ge tegeza kitegerekeso naam anti tujangu yo julire ogambye tewali kisinzibwa mubiri wo byonna okujjako Allah. Kitegeeza asinze enkima. Bwaba tewali kisinzibwa mubiri wo byonna okujjako Allah. Kitegeeza asinze enkima oyo ali mukusinza Allah. Okitegedde? Asinze omuti ye Allah. Ali mukusinza Allah kubanga tewali kisinzibwa mubiri wo byonna okujjako Allah. Nolwekyo buli kyonna kyonna omuntu kyali mukusinza ye Allah. Kigambo kinene nnyo. Nole cho madhahabu gawi. Buli muntu ye nechi ntu cha sinza. Bagamba wadembe. Taina mutawana. Ye kenyini nyini ye sinza anga. Ibn Arabi. Naga subhani, subhani. Wama azama shani. Subhani. Ya uli dange mbwage bogo langan. Subhanak, subhanak. Ya uli dange ye gundi ye subhanak. Bal omoku baizile. Naam. Kuno zindi. Marra bali muhalaka. Astaadhana mgati. Ngabo sabu genda imanjo. Namu gamba kwa mai ya mnaoka wa huwa huwa. Hata ni ayezo kugano genda yo. Ngajo genda yo yeye. Ama kwa kituzo wano ye. Haine jo genda yeye. Uchita genda buruncha. Yeso ngarwachi imamu dhahabi rahimahullah. Musira alami nubarabi ya leo genda ku Ibn Arabi attai. O yogo tuwa gendeko. Ya gamati akifaru ahali al-arum. Asingaba nubu naba firauna bituwa genda kubu kafiri. Naba labu naba fana gana kwa akifaru ahali al-arum. Chita gere kesu.
Katu yisigwe tuwagala.
Haa, yisigwe tuwagala. Katu tuliko wano, tuliku Ibn al-Arabi al-Maliki. Aine chitabo, tau bingi ne kitabu kiri alawasi min alqawasim yomuko ulama ba nene abane dalan ba ulama ba umma kada ga mu kitabu kiri ahkam alquran walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma hukma wa ilma agat alhukm kibaita hukm huwa alamal bila ilm kwe kokori da kuci kuirim wadabafu labangi mukifogo yekiti ne magama tu yafuna ashudda atainahu hukma wa ilma yatumuwa nabbi bimaana fayuha ilay nadan ko kufuna buci Abubakar ejo seke tof ruwaci toraba nga nabbi Musa bwa koma we wa fir'auna amutuse ko Abubakar fir'auna na mutunuri ya mutunuri de yobunyom nam namujukiza ngiri ya kulire uwe ngiri ya lya emere ne ifana ko we bityo kakati namala namugama wattano mtu kati gojjawa na kati oli munoga otuita tuderi katona wakatalta wafaalta faalataka allati faalta wa anta min alkafirin ne fir'auna mayit wa jaba kafir wa anta min alkafirin ya mugamba atya ya mugamba faaltuha idhan wa ana min adhallin yaani saina chichi salina nubuwa salina wahyi fafaradtu minkum lamma khiftukum fawahabali rabbi hukma waja'alani min almursalin yajaddu kila yafukira chi yafukira yafunya wahyi Allah ya musuza ko Abubakar ne yawano ashuddahu atainahu hukma wa ilma hukma yawano ne ilmu wano ndi ya yali nabi amanyi mweryo ebiri mu sharia yaliwo kino siki tufu kino siki tufu kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti eranga abikolerako era yali mulungamo nenga siki nga tannafuna bwa nabbi yesonga lwaki yakole ekigambo kitugenda okulamu maasa yayango mangu nakola atya ne yenenya Allah namusonywa kitege sobulungi kakati tugenda awe nyene nyene balagha ashuddahu atayna hukma wa ilma afunya hukum
tiwali wa faida hukuma na ilmu
eha ila mongeri yemo ro faida yo kubera nti omuntu afuba nnyo na biranga anonya ilmu atayna hukma wa ilma wakadhalika najzi almuhsinin chikulaga ndi nabbi Musa alayhi salatu wassalam ngira ban nabbi ibanga yo nabwe babira obulamu bwa kulongosa sira yabwe bejuddemu kulongosa hatta nga tebanna fuka bachi tebanna fuka ban nabbi nikibira kiri min alkhisali alhamida kiri mbitendo ebirungi omuntu okubeeranga maadha obulamu bwe bujuddemu okulongosa nokuyisa obulungi atola ne bitawana ejamu tukako jamu tukako lwakwagala kola ki kulongosa genu kakanago mitawana gena maso shekhi
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين
وشتي والله سبحانه وتعالى أتتكون صونغا يفرميا نبي موسى عليه الصلاة والسلام وكمجة مروبيري ميوانغا ليرانغا بل نمجتون دوشة نيني نيني كي يبيرامو كي يكوليرامو ngera betujjo okukiraba mu maaso we tugenda tiyali tafurumanga ko mugwange lye Misiri tugenda kukiraba era nga tamanyi wadde kubo li byasobola kukwata kubeera nga afuma mugwanga lye Misiri hakati Allah atunyumiza ku nsonga kye kyabaawo walamma balagha ashuddahu avubuse Allah muwadde ebintu abitegeera yatambula n'agenda ko mu kibuga cheche bugachi ingiranga bal yali maarufu yali mwati kilivuddala ruachi baba no israeli abana ba israeli nabo bali bafunya akantu kwe bazimbira nga bagamba batya bagamba nti omwana w'omukungu kiwa Firauna heba kojabe mina rabaa fetwa amuyonsa anti baba w'omunene ononya yaka kwate kwate konnako kosobola okuteekawo newe kabeera kabunaayira nnyo oleke kusigalira siwe kiri aha kakati bano baba nga bagamba nti nahanu akhwalu Musa mina rabaa fe bana ba bani fe bakojja ba Musa amakulu kiki bategeeza mama we wa mufe kubanga ye mama we nyabo omulubiri bali mamumanyi nti oyo omukyala nimbani Israel Musa gwe batamanyi abafe wawa kwaronda mulonde yali banga wambali wali yali banga wa mufe katonda ya manyo musayi gwe ukategede bulungi ako aha kakati ayingidde ekibuga bayingire ekibuga Allah tugamba nti ala hini ghaflatin min ahliha mukaseeranga abantu bali mu gandaalo ewaffe Uganda tetuyina ebiseera bya gandaalo abantu bakola okuva ku maliri mpaka mpaka ku maliri ekiri mu mawanga g'abasiraamu mu nsi ekimanyiddwa kwe kubeera nti obudde okuva ku dhuhuri bamala okusala dhuhuri okutuwa ku budde obwa asiri obwo obudde abantu babeera mu mayumba gaabwe kubanga amalungu eri tegaba na byalo nga bwe nti omuntu kugamba nti omuntu akole mu kibuga atambula ddeyo awe nyini nyini mu kabuga we wabeera amaduuka gaabwe era we wabeera we basula kitegereka kati bonna baggalawo ne badda mu mayumba gaabwe omulawo kusaala nga badda mu mayumba gaabwe nga bawujjalako kye bayita kairuula okutuusa ku budde obwaki obudde obwa asiri kati eyo nkola yakuva dda Allah atunyumiza nti akaseera ko kenyini nyini nabbi Musa keyakola atya keyayingiriramu ekibuga wadakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha hini ghafla abantu bali mu byabwe ayita abantu si bangi ku street batonotono omu omulengerero omulalengerere fawajada fiha rajulaini alengera basija ameka babiri yaqtatilani nga bali mu kulwanagana okulwana okw'omutawaana ennyo kyebaita al iqtital kuba kulwanagana okw'omutawaana ng'omwasa okutuusa ddala obulabe obw'amaanyi ku munne tukuyita tutya okwo okulwana okwo kaakati omu ku bo nga yali mu abo ba Isiraeliyin era nga kirabika nti nabbi Musa ali amumanyi bulungi ate nga mu ngeri y'emu ono amanyi bulungi nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu kubanga nabbi Musa ali popular mwana ye mwana w'omukungu talina mwana okujjako ye wadde wakimanyi bulungi nti si yamuzaalira ddala kitegerekese bulungi kaakati aba atambula ono kyava amuyita Isiraeli bali bayitwa batya bayita batya bali oli omulala abeera abantu ba Firauna bayitwa batya Kibuti omayitwa Kibuti abangi Akbat tamam mu luzumba muyita Coptic Coptic nam kakati amuyita amugamba ti jangu ontaasa omusajja yuno akola atya kati musajja bwe yajja okutaasa yakuba omusajja engumi emu omusajja n'agwa wali fawakazahu Musa faqada alayhi okuwakaza kuno ye ngumi yennyini mujahidi yagamba atya ta'anahu bimil'i kaffihi ta'anahu bimil'i kaffihi baita mil'i kaffi amakulu yazinga engalo zonna n'amukuba kibayita ekikondo okuzinga kibayita yipanshi n'amukuba engumi emu omusajja n'agwa wali nabbi Musa yajja kutaasa agendo gira ngu omusajja lukazza kazza omuganda agamba nga lukazza kazza nam halas nga tuwakyali muntu afudde kakati ekigambo kyali kinene nnyo ekyali kituuseewo taban Musa yakwatagaga sipiidi nakana akasajja ke yali ataasa kamugunda kune kakwatagaako owulidde bulungi nimaitimbagirekaawo naye nga maiti ku luno ibadde yabalangira kubanga abantu ba abaki abafirawuna bonnabe bebali bebali mu kintu yenjogere nyangu bebali mu kintu abatakunwako kati maiti yao ya munene bachi manyi tibayizo kwa babadde balwanagana nono noli kadhiya ngeso tukangegena buterevu muchi ngegena mu rubiri abange waluwo munene atidwa ngabatandika investigation kunonyereza ani nabbi Musa ensonga eyo nga bw'okimanyi nti nno ebintu ebirimu okutta si gw'obaddeowe kalo n'akalla akabaddewo bayinza okuba balabedda banene ŋŋala kati awulira nabbi Musa nti kyangu nnyo essaawa yo n'amawulire okutebe okubatuukako nti nno ye yakuvuddeko oba yasse omusajja ono Allah gani fa asbaha fi lmadinati khaifan yatarakab neyesanga nga ali mu kibuga nga ali mu kutya okw'amaanyi yatarakab yani yahdhar gwalingira nga aveeri amwetegereza n'amwekengera atunula sayidi eno atunula sayidi eno amakulu essaawa eyo naasuubira ekyo ekyabaddewo okuvaamu omutawaana ogw'amaanyi kitegese bulungi naye nga yatarakab kikyasinga okutya mu ekyo baulama bagamba ekyali kisinga okumutiisa kubanga munene mwana wa ngoma tasubira kutuukibwako obuzibu nibwabeera nga erina kyakoze ekitakola kitya naye ku luno okulwanagana kwabaddewo nga kuli wakati wa kibuti ne Isirairi bwe yabadde ataasa yataasizza abamanyiddwa nti be balina okulekererwa bw'obanga oli wa mufi bano olina balekerera bulekerezi kubanga ekyaliko mu kiseera ekyo kyakubonyaabonya na kunyigiriza bali ba Isirairi okitegedde bulungi kati gwe hamiya ekujjawa okubeera nti watuusa okutaasa wataasizza ono n'otuuka ne ku ddaala okubeera nti oli munne wasse mutte okitegedde bulungi kati ng'amanyi nti ago amawulire gaba gagenda kugeza oluvuuvuuma olwabeeranga mu lubiri nti bannange Musa ono yalibanga yekirooto kiri kitegerekese bulungi Musa ono yalibanga tuyinza okuba tuli tutta abantu bannange ng'erivubuka lyo liri wano lyerigenda okukola litya naye tebalina bujulizi Isirairi kibuti tebakirinaako bujulizi singa jja n'amawulire gatuukayo nti Musa yeyasse khalas egenda kubeera nga bivudde mu byenvuuvuumu n'okuteebereza efuuka yaqiini nti aa tewali ensonga lwaki yayataasizza oli nattoono okujjako okubeera nga ddala ddala gwa mubo kitegese bulungi fa asbaha fi lmadinati khaifan yatarakab genda mu maaso genda soko ziteke mali katono
يمر كوزوم سان قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم
ورامرا okumukuba ekikonde musajja nago wali nakuba sikyachara moyo ne gufuruma Musa namanya anti nno kigambo kyaguddemo kinene kusaidi eno ngabo tukirage ate mungiri yemu wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala muhilimu yali wakati waabwe gye baali bamanyi nti okutta omuntu la yajuuzu kitegese bulungi kyava yangu anaddira Allah subhanahu wa ta'ala neyeenenya yagamba ata Sheikh Uthman
qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah
qala rabbi inni zalamtu nafsi omulezi wange nebyazamanyiza faghfir li nkusaba onsonyiwe faghafara lahu Allah subhanahu wa ta'ala namusonyiwa ulize ebigambo bino ebya Ibn Kathir rahimahullah mu qisas al anbiya agama qad kana dhalika al qibti kafiran mushrikan billahi al azim umusajjoyo qibti yatiboyo yali mukafiri nga mushiriku mukafiri omushirik ekyokubiri walam yurid Musa qatlahu naam ekyokubiri nabbi Musa mukumutta sikali kigenderwaki wabula wa innama ngabwa gabu kathirina wa innama arada zajirahu wa rad'ahu yayagala kumutiisa na kumukomesa alikirawo kunyigiriza ono Israeli kubanga ye Musa kasala bantu oli Israeli ona Kibuti ngachimanyi ndimano busajja otubisawo babutunguza yajje no mutima ogonga gumuluma chegese burungi ayagalo mmuko maka alikirawo kubiranga befura bachi waji munsi chegese burungi so siti ayagala abiringa akola atya amutta wa inna ma arada sajirahu warada wa ma adhalik ibn kathir yagat awamune echo yagama anti hadha min amali shaytan manna ngibuno muni mo kino chenkoze muni mo gwasitan innahu aduwwun mudhillun mubin wanunno ba ulama bajjawo istimbab eranga bwo wulide ibn kathir bwajisonga ko istimbab nti omuntu ne bwabira mukafiri ne bwabira muki nibwabira mukafiri nibwabira mushiriki titukirizibwa kubera ngo uveri nomusanga nomutta illa bil haqqi okujja ko mu mazima nga amazima ago geegaliwa kwe kubera nti akoze ebintu ebimuletera okubera nge koti y'obusiraamu namunamudde koti oyakola atya atiwe kiregese bulungi amma igwo omusiraamu okubera nga obwongo bukulowoozesa nti okirizibwa genda ku embassy mbu kubanga waliwo omubaka wa America nam n'ogenda ku embassy n'olwisizaawo bomo abali awo bwe bakubuuza n'obawa ansa nyangu ennyo nti abo collateral damage olidde bulungi n'ogamba nti abo balimu friendly fire yago namanya gakulwana gantabaalo friendly fire bibano majiga singanye lagi kati bana amasasi bega kwati wakati yao baga mati gamu kwati demu friendly fire baba chiita aha ega kakati ate mkube ilanga mize ili zeba ili no tajit jivade wakara wao kati datuari doni mama na ambasa neguni wana bagiri da wao baga mati abo collateral damage uchitake demu unji kakati ugeno kakana buiva chyo mkubanga uruwaba rambuzi mkaga bali muka costa bamerika ngabatu mambu muganda wafe yakoze mission yao na agenda na akola atya barambuzi bali mukaga bamerika mulimba na Uganda makumi ya abiri na nga abatuganga kuba Allahu akbar na ganti abadde ku mission ono yatom ngate murabe banyigirizibwa bakola batya banyigirizibwa mushirik saidi yawe ebali saka kanja ya gamati inna hadha min amali shaytan innahu aduun mudhillun mubin kala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li ay Allah nijaza mizo moyo gwange nsonywa faghfara lahu na msonywa kitagere kese norecho yemyoyejo ejibira jitidwa jibira jabakafu jibira jabasilamu ndoteze bomo wino obanti otadize bomo mubasi obanti ku embase obamu simanya bikebe nebifaragana ko bwebicho nojita jihad fi sabilillah eranti abagama chokola bannanfusi nebifana ko bwebicho munnage jemyo jo na Allah jikufuna bwareranga nabbi wa Allah Musa yamanya anti Allah ge asobola kumuvunana omuchi omushiriku omuyaza amanyi tamam watyate omuntu gosanga ngali yao ali mu bulamu bwe nobeeranga okozo bino tubyogedde ku bakafiri watya ate nga abasiraamu babeeraawo bazze kufuna bu visa bazze kukola batya bazze ogeno kakana nti abasiraamu abo yubasuna la niyatihim Allah alibazukiza ku niya zaabwe olidde bulungi era nga kikutwalira olubimbi lunene okummatiza nti ekyokoze oli mujirimu ne bwo kubenda unogamba nti nze ndi ku jihadi ndi ku oli mujirimu oli mukutta emyoyo bigayiri ki bigayira haqqa norecho iyo namula tujijja waawo omuntu okubeeranga agitegeera naam
qala rabbi bima an'amta alayya falan akun dhahiran lilmujrimin
awe nyini yamaro kwenyeza Allah subhanahu wa ta'ala shiri Allah chagen faghafara lahu stakitegeza anti nabbi Musa na manyanti Allah musonyiye era na agamba nti rabbi bima ana amta alayya ngabo mpadde ekyengera ky'okunsonyiwa ng'omuntu bayinza okukirowooza musiyaki ya aya ngabo mpadde ekyengera ky'okuba nti onsonyiye kati nedda ne ya majori nedda wabula Allah yatunyumiza faghafara lahu Allah yamusonyiwa kitegere kisobulungi banga la yuhairi tannasibwako bubaka ategede Allah musonyiwa takoza atya naye ngaali ku kikolo nti omuddu bwe yeenenyeza Allah Allah akola atya amusonyiwa kitegere kisobulungi wabula wano yagamba nti rabbi omulezi wange bima ana amta alayya nga luwampa ekitiibwa nompa okubeera nti ndi mumanyifu abantu bammanye neya majori nti sigenda kuddamu kweyambisa bwatiikirivu bwange na bumanyifu bwange tuli fenna okubeera nga nyamba kuba mugirimu mugirimu gwayogera kwono yaliwa ono Isiraeli kubanga yali musajja nga mukawaku kawakuzika kawakuza ntalo musajja wa ntalo musajja wa nga bogenda okimanya mu maaso yeya nanga ay Allah sigenda kuddamu kubeera nti nno Musa jangu bana bali babati Musa baba no watu nyigiriza Musa baba no ati embere yabanga mumanyifu kitegedde bulungi nagamba kino kyengudde ke ekyo kifana kubitu musajja afudde ya Allah sigenda kuddamu kubeera nti nabaje mbampita nezi ne mbayambako kitegeeza ki nti mu bwenkanya mulimu n'okusalira owo omusango kati ffe tuli mu kintu waffe niwaba akoze eki labono mwamuyise abise bamugirimu omu nekyo nga bantu be bebanyigirizibwa naye bwe abeera nga waddali mbanyigirizibwa naye kawakuza ntalo yamuyita mugirimu kitegeeza bulungi genda mu maaso
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين
كاكاتي أسجل مكبوغا نبي موسى عليه الصلاة والسلام iranga ali kubunkenke buyitirivu asbaha fil madina khaifan yatarqab rwacha ali kubunkenke twakirabye nira chatambula atambula de na de fa idha alladhi istansarahu bil ams agena kuleba ngakusaja kika kaje kaamwise Musa yunadi bubi najja ne gundi atenga ke kamukalo yambagali kayambalaganye nomula tulifenna kawa kudoltalo rushi korulala bikamuyita Musa nanyiga jukira kamusudda kukibakulira olina kuleggoro nanyiga kyava korekeze kam innaka lagawiyun mubin kasajja buli kasajja kari kasajja kakawa kuzika antaro okisagedde mulunji aha lagawiyun mubin chokero lokuba bali bakafunze zo bali bakasije jiribwa wabali bakokoze batya yesigala ulide banja lyokukataasa tulifenna kyavajja Allah kan falamma an arada
falamma arada an yabtusha billadhi huwa adun lahumā qala ya Musa
falamma an arada an yabtusha billadhi huwa adun lahumā buyayagara okumutasa kwono omulabe wawe bombiriri lwaki omulabe wawe bombiriri kakalika yikusi ntalo ne Musa bano obulamu bwabwe kubanyigiriza system ya government ya Firauna yali eri musallat alayhim mubanyigirize kayo mwagadde ati wali musango tuli fenna kakati kiyavajja arada ayyabutu shabihi yasigala alaba nti ayirimu nebbanja lyokukataasa kasajjake ninga asoose kukalaga nti kazibu nnyo okitegedde bulungi era nga mweteefuteefu bwamala okukamutaasaako yamanyi kyagenda okukagamba oba olusinako okukazajala naye olw'okuba yali akalaza obusungu nasembera okutaasa ko kaloza nti ko kenyere nyate kateereddemu kitegeeza bulungi bwe yasembera nekamugamba nti ya Musa owange gwe Musa
qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين
وانجب موسى
oyagala kunzitanga lwasso omusajja eggulo. Eyo statement ogiwulidde yavaako emitawaana gya nabbi Musa alayhi salatu wassalam egyatwala emyaka gyonna. Tuli fenna owange oyagala kunzitanga lwasso omusajja eggulo olw'okuba yali akakayuukidde n'akateeberamu olw'obuyabuya bwako tekaakola bulungi gyali kubanga kagwana kumuddiza bulungi. Naye awamu n'ekyo kakwata ekigambo ekini kakibikkula. Oyagala kunzita nga bwe wassa omusajja eggulo. In turidu illa an takuna jabbaran fil ard, ndaba nga oyagala kubeera ggwe kiwagi mu nsi. Wala turidu an takuna wama turidu an takuna min al muslihin, ndaba nga tulina nteekateeka ya kubeera mu abo abalongoosa. Ujjo ntawule butawule sobola nange oyagala kunyigaku nga kiwakoze gundi. Kitegere kiso bulungi. Ekigambo ekyo bwe kyagwa mu matu ga Kebobi n'agamba ekitegeezo ono ye yakoze ekigambo kiri. Tuli fenna ye yassa omusajja oli. Bamufassiruuna wano balinawo khilaafu. Ani yayogera ekigambo kino? Aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Jumuhuri aba mufassiri majority bonna bakivunulanga bwe kivunudde. Yayogera ekigambo ekyo ke kano kasajja ke akali ku saidi ka Isiraeli nga n'ekigendererwa kubeera nti kalowooza nti ayagala kukubeera nga akakangavvula olw'obuyabuya bwako nkakubawo ekyama. Kitegerekese waliwo n'ekigambo ekyokubiri ekigamba nedda yayogera ekigambo ekyo yaliani Kibuti. Lwaki Kibuti yayogera ekigambo ekyo era amawuli yagajja luddawa? Imma bagat imma izo banga yali katageerako yaje kitegeddeko nti ye muvumi zali sabra zali zibazo kusonga mu nabbi Musa denga yeta nakimanya wadenge chiri walako kulabanga ya mawuli ligava wano wenyine nyine kusinali eno yenyine nyine wano we gali abala ndibagamba nedda erigambo nabbi Musa biyakoze sanga akakhatabat ulikasajja kazibu yoka kawakuzika antalo gwe naam byara gono chichichino Musa chakanenyako amakuru eggulo watekedde waliwo ekyakulembedde okubeerawo olabi ono biyayanukula embeera yali wakati awo biyayanukula Musa wano mukola mutya mukwetaasa byamuleetera okugamba nti kiki n'akubawo ekigambo ekyo nga takijja ku ki nga takijja ku yakiini wabula ng'akijja ku firaasa mu kustadinga embeera n'okwanyisiganya okubadde mu bantu bano ababiri n'ajjamu conclusion nti alabika Musa yasse omusajja ddi eggulo. Kitegerekese waddenga ekiri kungulu kyokubeera nti nakasajja kano olw'obuyabuya bwako kapaala nekakubawo ekyama kyekyaddirira eggulo eryagenda wa Firauna. Ono omusajja alifunye Kibuti nti bannange Musa yasse omuki omusajja kyekyaddirira biidhini maula jalla waala awo wetujja okubeera nga tutandikira. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.